Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Vince Muscat magħruf bħala l-koħħu fil-qorti wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Huwa ngħata sentenza ta' 15-il sena ħabs. Qudiem il-Maġistrat Edwina Grima, it-tlieta barra nofsinhar, Muscat ammetta l-involviment tiegħu fl-assassinju. Is-sentenza ngħatat mill-Maġistrat Edwina Grima u l-qorti qalet li Muscat għandu jħallas l-ispeż tal-qorti li ammontaw għal aktar minn 40,000 euro u li għandu jħallasom fi żmien 3 snin. L-avukat ta' Muscat, Mark Sand, informa l-qorti li qed jirrinunzja għall-appell. Il-qorti qalet li konsidrat li l-akkużat qed jikkopra mal-pulizija. Dan kien konfermat waqt ix-xhieda ta' Superintendent Keith Arnault. Il-qorti ddikjaratu ħati u reċediv. Il-pena ta' 15-il sena ħabs hija effettiva mill-moment ta' noti ta' sentenza. Vince Muscat kien irtira l-appell tiegħu qudiem il-qorti tal-appell kriminali fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista u talab li l-każ jerġa' imur qudiem il-qorti kriminali. Muscat flimkien ma' l-aħwa George u Alfred De Giorgio u akkużat li qatel l-Daphne wara li tpoġġiet bomba taħt il-karozza tagħha fis-16 Ottubru tas-sena 2017. Fis-seduta ta' tlieta joħroġ li se jinfetħu żewġ proċeduri separati fil-qorti, dawk għall-aħwa De Giorgio u dik għal Vince Muscat. L-avukat Mark Sand fisem l-akkużat Muscat irreġistra l-ammissjoni għall-akkużi kollha fil-konfront ta' Muscat. Il-qorti taħtar mill-ġdid espert tal-informatika sabiex jara illi il-recordings indikati mill-aħwa De Giorgio fil-rekords tagħhom ikunu aċċessibbli fil-kawża tagħhom. Ikun ukoll appuntat traskrittur għal traskrizzjoni ta' recordings sabiex jiġi konkluż il-kontru eżami tax-xhud Melvin Thoma. Kif ukoll li l-qorti tilqat talba biex is-sottomissjonijiet dwar il-pieni fil-konfront ta' Vince Muscat issir fil-magħluq. Intant kien fil-5 ta' Diċembru tas-sena 2017 li Vince Muscat tressa l-qorti flimkien ma' l-aħwa De Giorgio mhix li bil-qtil tal-ġurnalista permezz ta' karozza bomba. Intqal li t-tlet persuni li issupplixxew il-bomba li qatlet lill-ġurnalista ġew arrestati t-tlieta. L-aħwa Adrian u Roberta Jones kif ukoll Jamie Vella ġew arrestati waqt operazzjoni tal-pulizija. Intant l-istess Muscat jingħata maħfra presidenzjali biex jgħin jinxteħed dawl fuq il-qtil tal-avukat Carmel Kilkop li seħħ fis-sena 2015. Id-deċiżjoni ingħatat il-green light mill-kabinet flaqa li saret it-tnejn. L-avukat Kilkop li kellu 50 sena inqatel f'kumpless ta' garaxijiet bil-Kirkara kif kien sejjer lejn ix-xogħol. Huwa kien sieħeb fil-kumpanija legali Dingley & Dingley u serva bħala president tal-Duke of Connaught Band Club. Sorsa qalu li Muscat stefa dawl fuq il-movimenti kruċjali qabel u wara il-qtil tal-avukat. L-avukat Kirkop kien wieħed mill-investituri f'dak li kien Moore Supermarket li sellef ammont sostanzjali ta' flus lill-irġiel b'kollessjoni ma' katina ta' supermarkets. Fejn jingħad li miljuni intilfu wara li s-sit Range Cambry ħarab minn Malta. Fis-sena 2014 il-Moore Supermarkets kellhom djun kbar kemm ma' kummerċjanti u assoċjati tagħhom li selfu lill-Xkembri u lin-negozju tiegħu somhom kbar ta' flus. Il-fatt li raġel ammetta li juħati u imdbat il-ħabs huwa pass ieħor għall-ġustizzja fil-każ tal-qtil tal-ġurnalista Caruana Galizia u biex din il-ġerħa fil-pajjiż tingħala. Dan qalu f'konferenza tal-aħbarijiet tard filgħaxija f'Kastilja l-Prim Ministru Roberta Bela li faħħar l-aħħar żviluppi f'dan il-qtil bħala xhieda li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż huma b'saħħithom u jaħdmu sew. Prim Ministru konferma li il-kabinet it-tnejn aċċetta rakkomandazzjoni tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija għal-maħfra presidenzjali. l-Vincent Muscat bil-patt għall-informazzjoni fuq il-tit tal-Avukat Carmel Kirkob fis-sena 2015. Il-President iffirma il-maħfra presidenzjali. Il-kondizzjoni tal-maħfra hija li Vince Muscat irid jagħti l-informazzjoni kollha li jaf u li jirritorna l-flus li jingħata b'rabta ma' dan it-tim. It-termini tal-maħfra ġew ippubblikati. Il-Prim Ministru qal li l-Pulizija intensifikat l-investigazzjoni dwar il-każ ta' Karwana Galizja. Għalli sissa l-investigazzjonijiet ma jorux li hemm xi ħadd li kien involut fil-politika f'dan il-tim. Intant fil-Parlament, il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri sostna li l-istituzzjoni tal-pajis qed jaħdmu u fissijat tal-bżonn dawn u rew li huma b'saħħithom u effettivi biex isseħħi l-ġustizzja. Il-kelliem nazzjonalista għall-Intern Beppe Fenekadami għalli l-ġurnalista inqatlet għaliex il-gvern għala għajn waħda għall-korruzzjoni li l-ġurnalista investigattiva kixfet, inkluż il-Panama Papers u il-kontratt tal-Power Station ta' l-Elektrogas. Mela ħadd jgħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech laqa l-aħħar żviluppi fil-qorti u qal jittama li l-ammissjoni ta' Vince Muscat tikkontribwixxi biex toħroġ il-verità sħiħa wara battalja ta' 3 snin u nofs. Dr. Grech qal li l-pressjoni biex toħroġ il-verità kollha dwar dawk kollha involuti se tkompli. F'messaġġ fuq Twitter il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li wara li seħħew l-aħħar żviluppi dwar l-assassinju tal-ġurnalista issa kellna konferma li kieku l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna tħallew jaħdmu kieku Defni Karwana Galizja għadha ħajja. Grech qal li llum qegħdin hawn bil-ħidma ta' kull min baqa' jippersisti biex issir ġustizzja minkejja kull attakk. B'reazzjoni, il-familja tal-ġurnalista Karwana Galizja qalet li t-esprimi it-tama li l-ammissjoni taħtija ta' Vince Muscat isservi bħala pass il-qoddim l-inġustizja sfiħa qalti ta' Defni. Il-familja qalet li l-akkużat Muscat sera li l-ġurnalista id-dritt li tgħix li tgawdi li l-familja tagħha u n-nepotijiet tagħha li twildu wara li hija ġiet assassinata. L-avukat tal-familja Jason Azzopardi aras qarija fil-qorti fisem il-familja. Wara l-avukat ta' Vince Muscat għalli il-klient tiegħu kien se jkun jammetti l-akkużi kollha. Dr. Azzopardi għalli dan it-til makabru tal-ġurnalista kien intenzjonat u seta ġi evitat. Il-vittma ħalset bħajjita u l-familja tagħha qed iħallsu għat-telfa tal-maħbuba tagħhom. Konferenza tal-abbarijiet fid-depo tal-Pulizija l-Furjana, l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa stqal li kull min kien suspettat fil-til tal-ġurnalista inqabad. Qal li l-evidenza li għandha l-Pulizija hija f'pożizzjoni li issostni li kull persuna involuta jekkux il-moħħ tal-til jew il-kompliċi jinsabu taħt arrest u qed jiffaċċjaw l-akkużi. Għalli l-investigaturi ma għandhom ebda evidenza sissa li xi politiku huwa involut fil-qtil tal-ġurnalista. Il-Kummissarju kien qed jitkellem jiem wara li l-Pulizija arrestaw 3 irġiel b'rabta ma' qtil tal-ġurnalista u l-qtil tal-Avukat Carmel Kirkob bil-Kirkara. Wara l-arresti ta' 2 irġiel fil-Baħrija u ieħor fis-Swieqi. Il-Pulizija sekwestraw 2 karozzi, waħda instab fiha 50,000 euro, waqt li fil-vettura l-oħra instabu droga, eroina u kokaina. Fil-residenzi tagħhom instabu 20,000 euro, 25 mobile phones, 2 laptops, armi u dokumenti. Il-Europol tqabdet biex tieħu data minn dawn il-mobiles. Sar tiftix fil-baħar allarma li intużat fi tieta l-avukat. Iżda mingħajr suċċess.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.